Blaðsíða 43. Jarðvarmi. Á Íslandi eru víða jarðhitasvæði og frá því að land byggðist hafa Íslendingar nýtt sér jarðvarma aðallega til þvotta og baða. Jarðhitasvæðin skiptast í svonefnd lághitasvæði og háhitasvæði. Á 20. öld tóku Íslendingar að nota lághita til upphitunar húsa, ræktunar í gróðurhúsum og lítilsháttar til iðnaðar. Á síðustu áratugum aldarinnar var byrjað að virkja háhita til raforkuframleiðslu og húshitunar. Flest hús landsmanna eru nú hituð með jarðvarma. Lághitasvæðin eru fjölmörg, einkum á vestan og norðanverðu landinu, en háhitasvæðin eru öll innan virku gosbeltanna. Helstu háhitasvæðin hér á landi eru Reykjanes, Krýsuvík, Hengilsvæðið, Torfajökulsvæðið, Grímsvötn, Námafjall, Þeistareykir, Kerlingafjöll og Krafla. Einstaklingsverkefni: Hvaðan kemur orkan? Hvaðan kemur orkan sem notuð er á heimili þínu? Er húsið þitt kynnt með hitaveitu? Aflaðu þér upplýsinga. Hópverkefni: Hættur af heitu vatni. Hvað ætli heita neysluvatnið sé heitt á heimilum ykkar? Er heita vatnið í skólanum jafn heitt? Hvaða hættur getur heitt neysluvatn skapað? Hvað er hægt að gera til þess að draga úr þessari hættu? Efst á blaðsíðu 43 er kort af Íslandi sem sýnir annars vegar háhitasvæði og hins vegar lághitasvæði.